У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. На сустрэчы з Александрам Лукашэнкам міністр замежных справаў Баўгарыі Мікалай Младэнаў павінен быў прапанаваць аднаўленне стасункаў з еўразвязам і 2 мільярды еўра ў абмен на вызваленне ўсіх палітвязняў да канца бягучага году. Пра гэта піша польскае выданне «Ржэч Паспаліта» са спасылкай на крыніцу ў польскім МЗС. Міністэрства замежных справаў Баўгарыі гэтую інфармацыю абвяргае. Далей Юры Дракахруст.
Аўтар артыкулу лічыць, што ініцыятыва апублікаваць таемныя дамоўленасці Лукашэнкі і Младэнава магла паходзіць ад міністра замежных спраў Польшы Радаслава Сікорскага, які меў на мэце прыспешыць такім чынам вызваленне палітвязняў. Па выніках перамоваў з Лукашэнкам Младэнаў накіраваў ліст вярхоўнаму прадстаўніку еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон і кіраўнікам знешнепалітычных ведамстваў краін еўразвязу. Кіраўнік баўгарскай дыпламатыі паведаміў, што Лукашэнка паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Ад пачатку ў міністэрствах замежных спраў Польшы і Баўгарыі гэтую інфармацыю не каментавалі. Аднак пазней з'явілася рэакцыя знешнепалітычнага ведамства Баўгарыі. «Мы катэгарычна абвяргаем гэтую інфармацыю, такой прапановы не было», заявіла Белапану прэсавая сакратарка МЗС Баўгарыі Весела Чарнева. Пры канцы жніўня кіраўнік баўгарскага МЗС наведаў Менск з таемным візітам і сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Інфармацыя пра гэта з'явілася 2 верасня. Яе пацвердзілі ў прэсавай службе МЗС Беларусі. 9 фігурантаў крымінальнай справы па падзеях на плошчы 19 снежня былі памілаваныя прэзідэнтам 11 жніўня. 1 верасня Лукашэнка памілаваў яшчэ 4 асуджаных. Усяго вязніцах застаюцца 15 вязняў, асуджаных за плошчу, і 2 актывісты, пакараныя нібыта за хуліганства, за дзень да выбараў.
Юры Дракахруст. І сёння міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў выказаўся за працяг кантактаў з Еўропай. Нягледзячы на тое, што тэматыка кантактаў і дыялёг мае востры характар, Беларусь застаецца прыхільніцай гэтага дыялёгу, заявіў Мартынаў у Менску, адказваючы на пытанні журналістаў. На глебе ўзаемнага маўчання, ўзаемнага ігнаравання нельга знайсці праўду і дамагчыся вынікаў, адзначыў міністр замежных справаў Беларусі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Паглядзець перадачу «Зона свабоды» на Белсаце можна таксама праз наш сайт свабода.орг. На мінулых выходных у прыватным музеі на этнаграфічным комплексе «Дудуткі», што ў Пухавіцкім раёне, згарэла некалькі музейных і вытворчых памяшканняў. У агні загінула вялікая частка экспанатаў, архіваў, асабістых рэчаў заснавальніка комплексу пісьменніка Яўгена Будзінаса. На месцы здарэння быў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Дырэктар музейнага комплексу старажытных народных рамёстваў і тэхналогій «Дудуткі» Сергей Дзюкараў распавёў, што ад агню пацярпела некалькі аб'ектаў.
На первым этаже выгарела зал авторетро, калекцыя машын. Калекцыя стала цэлай. Выгарела цэх хлебапечэння. На втором этаже згарела галерея і мастерская, салярная мастерская. Всё. Всё остальное стало цэлым.
Сярод іншага полымя знішчыла аўтамабіль «Хорг 850» 1937 года выпуску, старое піаніна, музейную калекцыю. У этнагалереі згарэў і мемарыяльны куток заснавальніка комплексу, вядомага журналіста і пісьменніка Яўгена Будзінаса, гаворыць удава апошняга Валерія Кліцунова.
Там былі лічныя вещі, там был его пісьменны стол, там было некаторае количество рукопісі, его трубкі, лампа, ну, такі піджак, кресла, ну, в общем, часть его рабочего кабінета.
Спадарня Кліцунова асабліва шкадуе, што страчаная музейная калекцыя.
Згарела, я думаю, самая ценная часть музея, потому что она такая была научная исследователь. Архівы, інвентарная кніга, ну не говоря об экспонатах унікальных, конечно, не восстановимо. То що здание само по себе, ну что, ну крышу, стены там отремонтируют мебель, а вот эти вещи утеряны, поэтому будем думать, как там это все, ну, возместить никак, но хотя бы частично.
Перед пожаром у комплексе отзначали веселье. А 7 вечера в субботу аховник выкликал пожарников. Усю неделю на пожарище працавали эксперты. Про версии здарення говорит Сергей Дюкров.
Ну, основные версии – человеческий фактор и технический. Технический я лично убежден, что он не мог способствовать возгоранию, потому что в нашем случае все работало в порядке, тем более не было людей, никаких энергонагрузок здесь не было. Ну, остается человеческий фактор, да.
Сергей Дюкаров так само выключая наумысный подпал, а наибольш верогодной версией лечить неосторожное обыходжение за огнем. Але апошнее слово будет за экспертами. Спадар Дюкаров перакананы, что пошкодженное помешкание с тягом часу одновить. Комплекс протягивает працу уже теперь, только в связи с пожаром тут откорректуют программу экскурсий.
Я не скажу, что жизнь заканчивается, тем более, что музей не закрывается. Все в основном цело, все работает. Завтра уже будем принимать и гостей, и экскурсии. Могу вас пригласить на мельницу, которую мы отрезали. Реставрировали только что в этом году. Это на самом деле даже более серьезное событие, чем все произошедшее. Потому что мельница такая осталась одна в Беларуси. Своими силами фактически музей отремонтировали. Мы сохранили уникальнейший объект.
Да помогчи в отбудове приватного музейного комплексу обяцали керавництва Пуховицкого райвыканкаму мясцовый фермер. Сродки от концерту, який пройдет тут 17 вересня, так само пойдут на отбудову страченого.
У Дудутках был корреспондент «Свободы» Валер Калиновский. Фоторепортаж на нашем сайте свобода.орг. А зараз новини про политвязнев. Александр Класковский разом с адвокаткой рыхтуя наглядные скарги на присуд. Паулу Виноградову першиню пропоновали написать прошение о помиловании. Илья Василевич будет працавать у колонии швачкой. Немеччина отреагировала на поведомление про несчастный выпадок с Миколом Статкевичем черговой хвалей солидарности. С новинами политвязнев Ина Студенская.
Батька Александра Класковского отрымал от сына с шкловской колонии лист месячной давнины. Он лечит, что теперь на гул уже стратился сенс во усялякой переписцы.
По-перше, долго идут листы. По-другое, зрозумело, что нельзя широ писать еще одно. Вот после этого выпадку со Статкевичем, який стал широко ведомый, как его лист зачитывали перед авторитетами в зоне, примусили там турник спиловать. Нечто широ писать оттуда, чи туды, это просто небезпечно. Потому что все на их скуре отбивается. А адвокатка туда и ездила. И она рыхтует наглядную скаргу. И она будет и от себе запускать, и параллельно еще один вариант от его имя. На встрече с адвокатом он так само сказал, что я не хочу подписывать прошение. Юридичный шлях, який меня, мовляв, не принижает. Обґрунтование, чему он лечит присуд несправедливым.
Светлана Виноградова, жонка политвязня Паула Виноградова, який отбывая покарание у Івацевицких волчиных норах, расповела, что и до яе мужа нарешті звернулися с просьбой написать прошение о помиловании.
От папы пришло сегодня письмо, в котором он пишет, что вопрос с нашим свиданием решился положительно, и в конце сентября мы поедем. Мама Пашина приехала из Италии, и она тоже поедет на свидание. Мама вчера Лобова мне звонила вечером и сказала, что ей Эдуард позвонил, сказал, что всем предлагали, в том числе и Паше, и Францкевичу, все отказались. Из тех, кто остался, все вроде бы отказываются. Ну а так, по письму настроение бодрое очень.
Мать Ильи Василевича, який отбывая покарание у Могилевской колонии номер 19, расповела.
В пятницу звонила и сказала, что приходили в первый раз, уже чтобы он прошение писал. Нет, ничего он не написал.
А вы, может, не уплывали, просили написать это прошение?
Мне кажется, бесполезно. Я знаю своего сына, даже такой речи быть не может. Будет уже в швейном цеху работать. Проходил практику. Скоро уже будет швеевой. 40 человек в этой казарме, что, говорит, холодновато стало. Когда ему говорила, пришлю теплую одежду, то он сказал, мама, не надо, я уже в октябре приду. Мирзаянову вернулась посылка с одеждой, и написано было, что не по сезону.
Немеччина отреагировала на поведомление про несчастный выпадок с Миколом Статкевичем черговой хвалей солидарности. Старшиня социал-демократичной партии Немеччины Зигмар Габриель накировал белорусскому амбассадору Андрею Геро запис с потребованием поведомить про стан здоровья Статкевича. За аналогичными потребованиями выступили и депутаты Бундестагу от інших фракций.
И на студентской новины про политвязню щодня у эфира и на сайте «Свободы».
Гісторыя з Мамедавым. Міліцыянты называюць яго пачварай, а тыя, хто ведаюць, несправядліва асуджаным. Зваротная сувязь. Большасць апытаных на вуліцах беларускіх гарадоў выказаліся за смяротнае пакаранне тэрарыстам. Як утрымліваюцца самыя жорсткія злачынцы ў Нарвегіі і Беларусі? Праграма «Свабода ў турмах» у гэтыя выходныя.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 15. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. МЗС Болгарії обвергає інформацію про те, що на зустрічі з Олександром Лукашенком міністр заміжних справ Миколай Младенов пропонував одновлення стосунків з Євросоюзом і 2 мільярди євро у обмін на визволення усіх політв'язнів до кінця бягучого року. Білорусі потрібна жіноча революція, заявила старшиня громадського об'єднання «Жіночий незалежний демократичний рух» Людмила Петіна. Вона закликає жінчин взяти активну уділ у народним сході. Німеччина відреагувала на повідомлення про нещасний випадок з Миколом Статкевичем чергової хвалі солідарності. Безплатний проїзд отримають 120 тисяч студентів, які вчаться на дзьонних відділеннях ВНУ Мінську. У музейно-етнографічним комплексі «Додутки» згорило некілька музейних і витворчих помешканнів. У огні загинула велика частка експонатів, архівів, особистих речей заснувальника комплексу письменника Євгена Будінаса. Ви на хвалях свободи. Курс білоруського рубля до основних валют демонструє на чорним і на офіційному ринку адворотної тенденції. Коли ще тиждень тому рубель подобрався до 9 тисяч за доляр, то сьогодні опустився до відзнаки у 7,5 тисяч. Тим часом офіційний курс за гэты ж період щодня страчував по некалькі десятків рублів. Ті саправди влади намагаються розвернути чорний ринок до узровню травінської девальвації, висвятляв Ігор Корній.
Економіст Сергій Балыкін лічить умацування білоруського рубля у ціньовому сегменті фінансового ринку не більше, чим фарсом. По його словах, після безпрецедентного 300% обвалу, який тривав півгода, невелике підвищення не повинно уводити у зман.
Поглядіться, що відбулося. За кілька місяців падіння в 2,5-3 рази. Насамреч національна катастрофа і те, що відбувся невеличкий відкат, не повинно нікого підманувати, не повинно ілюзію наражати. Курс валюти впав, зараз він піднявся, але ж він все рівно, в порівнянні з тим, що було, нашмат більш низький. Він буде йти вниз і надалі. І завжди білоруський рубль за всю історію свого існування тільки падав. Узвышался на короткий термин. Это было. А лишь потом все равно падал. 80 миллионов за доллар. Нема такой валюты на постсоветской просторе, какая падала так, как белорусский рубль. Нема. Ни российский рубль, ни украинская гривна, ни среднеазиатские и кавказские гроши. Нема такой валюты.
Эксперты схильны мерковать, что с внешнему умацаванию рубля спраяют подевание на стабилизацию валютного рынку. Принамсі, опошним часом таких обяцанняв от чиновников гучало шмат. У приватності представники уряду і Нацбанку заявляють, що поступовий вихід на рівноважний курс почнеться уже 14 вересня, коли на білоруській валютно-фондовій біржі стартує додаткова сесія торгов, де курс буде формуватися на підставі попиту і пропонови на основні валюти. Після цього, як міркується, почне вимальовуватися реальний ринковий курс рубля. Його закладуть у приватності і операції з наявною валютою, яка буде реалізовуватися через банківські обмінні пункти. Нормалізацію ситуації державні фінансісти предказують тягом 2 місяців. До речі, менавіта за 2 місяці чиновники різних рангів обіцяють справитися з кризисом ще соковіка. Однак за проминулої півгода ситуація не тільки не поліпшилася, але фактично зайшла у тупік. На думку фінансового консультанта Сергія Чалага, не варто надто довіряти і теперішнім обіцянням. Бо не раз так здаралося, що зробивши перший крок, улади чомусь не одважуються на другі.
Того, что масса этапов, на любом можно встретить решение, что ну и так хорошо, ну и хватит. Это же мы уже проходили, это же было в апреле, когда нам обещали сессию, а потом оказалось, что она не нужна. А потом в мае, когда Мясникович 20 числа говорил о том, что в 2 этапа выйдем на равновесный курс, сначала девальвация, потом плавание, когда он будет определяться спросом и предложением, девальвацию сделали, а второго шага нет. Все же думаю, что надо быть настроенным оптимистично, потому что столько уже раз на грабли наступали, что там хотя бы методом проб и ошибок уже могли бы понимать, чего делать надо, чего не надо.
Аналитики прогнозуют, выход на равноважный курс, який буде істотно перевищати визначений Нацбанком, протягне гонку ціну на товари і послуги. Поводле Сергія Балыкіна, ціни будуть підтягуватися під новий комерційний курс, а не під паралельні офіційні, по яким набувати валюту зможе тільки обмежуване коло осіб, наближених до влади.
Ну, все буде залежати від того, яку макроекономічну політику буде проводити наша держава, але стримувати інфляцію держава більш-менш довгий час не здобує. Економіка у нас хвора насамрэч. Без дотацій з боку Росії чи інших держав і міждержавних об'єднанняў ми існувати не можемо. Так що питання таке.
Чи може бути вертання до девальваційного курсу, до офіційного, 5-тисячного?
Ні в якому разі. Ну, він стабілізується десь на узровні 7-508, по моєму меркуванню. Коли натурально держава не почне знову друкувати гроші.
Економіст Сергій Балыкін. І у протяг теми телефонування слухача.
Если укрепляется белорусский рубль, то почему цены катастрофически летят вверх? Уже сало, которое было всегда доступно для белорусов, стоит 40-45 тысяч за килограмм. Про все остальное даже говорить не хочется. За что боролись, на то и напоролись.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. На распараджэнне кіраўніка краіны Мінгарвыканкам адмяняе плату за праезд у гарадскім грамадскім транспарце для студэнтаў. Раней быў адменены, а затым ізноў вернуты бясплатны праезд для школьнікаў. Тэму працягвае Галіна Абакунчык.
Амаль 5 гадоў са снежня 2007 году менскія студэнты мусілі аплачваць поўны кошт праезду ў гарадскім грамадскім транспарце. Адмену льготаў улады тады тлумачылі эканамічнай мэтазгоднасцю, не зважаючы на хвалю пратэстаў сярод моладзі і крытыку з боку палітыкаў. Вяртанне льготы на праезд падчас абвалу рубля і паўсюднага росту цэнаў эканаміст Леонід Злотнікаў пракаментаваў гэтак.
Гэта такая дробязь для дзяржавы. 100 тысяч або 200 тысяч студэнтаў, калі будуць ездзіць бясплатна, то можно подлечить, что это кастовать будет мало, и тут держава не скрачивая что-то, а знаходит, бо влады чекают в осени с тревогой, потому что они ведут, насколько понизили житевый уровень населения, и хоть что-то такое заработать, как не было этих выступов, не было выраженного недовольства. Політычныя прычыны тут на першым месцы.
Гэткім чынам бясплатны праезд атрымліваюць 120 тысяч студэнтаў, якія вучацца на дзённых аддзяленнях ВНУ ў Менску. Сёлета таксама адмянілі, але неўзабаве вярнулі бясплатны праезд для менскіх школьнікаў. Неэканамічным, а палітычным рашэннем вяртання льготаў называе таксама старшыня партыі БНФ, эканаміст паводле адукацыі Алексей Янукевіч.
Такія рашэнні прымаюцца толькі в комплексе з усёй сукупнасцю эканамічных паказнікаў. Все гэтыя крокі не маюць ніякага эканамічнага эфекту, пакуль яны не дапаўняюцца адпаведнымі эканамічнымі рэформамі і адпаведным ладам. Безумоўна, гэта крок палітычны, хоць студэнтам будзе выгодна не плаціць за гэты праезд, але нельга казаць, што гэта сістэмная дапамога нават для гэтай канкрэтнай катэгорыі беларускіх грамадзянаў.
Эканаміст і палітык Леў Марголін мяркуе, што льготы на праезд важны складнік сацыяльнай палітыкі, які варта вітаць, але эканамічных падставаў у Беларусі ён не мае і прадыктаваны выключна палітычнымі меркаваннямі.
Новыя такія сацыяльныя захады прымаюцца звычайна тады, калі эканоміка бярэ новыя рубяжы, а гэта сёння вядома няма. Мы вітаем усе такія сацыяльныя захады, але галоўнае, каб яны былі пралічаны, а вось у гэтым ёсць сумнеў. Студэнты просто вельмі небяспечная для ўлады група насельніцтва, таму, мне здаецца, вось такія захады робяцца і па праезду, і па стыпендыях, якія будуць прывязаны да бюджэту пражытачнага мінімума. Вядома, ніякіх эканамічных прычын для гэтага няма.
Праезд у грамадскім транспарце Менску для грамадзян падаражэў 10 верасня. Кошт адной паездкі ў аўтобусах, тралейбусах, трамваях і метро складае цяпер 950 рублёў.
Галіна Бакунчык.
Чытальная заля Радыё Свабода. Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Слухайте гэтую перадачу о 22.30 и о 23.30. Вы на хвалях свабоды. У мэдыях абмяркоўваюць чарговую сенсацыю Вікілікс, паводле якой кіраўнік Белтэхэкспарту Владзімір Певціев нібыта схаваў грошы Александра Лукашэнкі на Мальце. Далей наш корреспондент Олег Груздилович.
Скандальный сайт Wikileaks обнародовал черговую партию секретов с листования американских дипломатов у Менску с Вашингтоном у 2007 году. Тогда американцы поведомили керавництву про вертание с Мальты ведомого белорусского бизнесовца Владимира Певтиева. У секретном поведомлении Певтиева назвали сбройным дилером Лукашенко и не выключили, что праз яго Александр Лукашенко смог кудысьці перевести несумленно заробленные гроши. Поводле Wikileaks Владимир Певтиев жил на Мальте 5 7 гадоў. Толькі некалькі разоў за гэты час прылятаў ненадоўга ў Менск, прычым кожны раз яго сустракалі ў аэрапорце супрацоўнікі спецслужбаў і завозілі ў рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі. Афіцыйнага пацверджання ці абвяржэння гэтых звестак няма. Пра Владзіміра Певцева дакладна вядома, што ён кіруе фірмай Белтэх Экспарт, а вось адносна іншых бізнес-праектаў, у тым ліку замежных, звесткі няпэўныя. Журналісты сайту «Беларускі партызан» пішуць, што Певцеў нібыта мае актывы на Мальце. Паводле адных звестак, ён валодае мальтыйскай фірмай Samuel International Limited, якая спецыялізуецца на тэлекамунікацыях і нерухомасці. Паводле другіх, ён у гэтай фірме толькі дырэктар па маркетынгу. Беларускія эксперты сыходзяцца на думцы, што і ў Беларусі Владзімір Певцеў адна з самых закрытых асобаў у бізнесе. Такой думкі прытрымліваецца і журналістка «Народнай волі» Марына Коктыш, якая шмат піша пра беларускую кіроўную эліту.
Ён такі настолькі непублічны чалавек, што нават па справах бізнеса да яго падабрацца не вельмі проста. Я не ведаю, ці 100% гэта праўда, але мне распавядалі, што адзін чалавек, які меў цікавыя прапановы па бізнесе менавіта да Певцева, не адзін месяц спрабаваў да яго падабрацца, і ўрэшце ён вымушаны быў набыць загарадны дом побач з гэтым чалавекам.
У 2011 годзе фірма Белтэх Экспарт падпала пад санкцыі ЗША і Еўразвязу, а кіраўнік фірмы Владзімір Певцеў апынуўся ў спісе асобаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і ў ЗША. З ліку непажаданых на захадзе асобаў толькі намесніца міністра юстыцыі Алла Бодак і суддзя Верховнага суду Алексей Рыбаков спрабуюць праз ААН аспрэчыць гэтае рашэнне. Рэакцыя Владзіміра Певцева на тое, што яму забаранілі ўезд у Еўропу, невядомая. Тым часам скандалы вакол імя беларускага бізнесоўца працягваюцца. На пачатку верасня ў сталіцы Лібіі Трыпалі у будынку веткі знайшлі рэкламныя буклеты фірмы Белтэх Экспарт. Міжнародныя эксперты задаліся пытаннем, ці не пастаўляла Беларусь праз гэтую фірму зброю ў Лібію ўжо пасля таго, як было ўведзена эмбарга на такія пастаўкі з боку ААН. Беларускі вайсковы аглядальнік Александр Алесін заўважае, што зенітныя установкі Тунгуска-М, якія рэкламаваліся ў буклетах Белтэх Экспарту, знойдзеныя ў Трыпалі, вырабляліся ў Расіі і не маглі пастаўляцца ў Лібію праз Беларусь. Да таго ж, каб такія установкі былі на ўзбраенні лібійскіх частак адданых Кадафі, самалёты НАТО не змаглі б нейтралізаваць ваенную авіацыю палкоўніка. Пры гэтым Александр Алесін пацвердзіў, што Владзімір Певцеў грае адну з самых важных роляў у вайсковым бізнесе ў Беларусі. Ці можна бізнесовец сапраўды быць асабістым кашальком Александра Лукашэнкі?
Человек близкий Лукашенко, лично ему преданный и, конечно, выполняющий многие такие, скажем так, щекотливые поручения Лукашенко, я думаю, секретные, так же, как в свое время Шейман. Я не думаю, что он лично был карманом Лукашенко. Карман Лукашенко – все белорусское государство. Думаю, что при необходимости он использовать в своих целях может все ресурсы. В управлении администрации президента существует колоссальное количество отраслей, высокодоходных. Это и туристический бизнес. Это и бизнес народных промыслов, и туда же раньше относилось и импорт алкоголя, и рыбы, и так далее.
Аглядальник Александр Алесін мяркуе, что супраць особов, на яких абапіраецца беларускі режим, таких як Владзімір Певцеў, вядзецца мэтанкіраваная пропагандысцкая атака.
Олег Грузделович з Мінску. Актыўнага ўдзелу жанчын у народным сходзе, які прызначаны на 8 кастрычніка, чакае старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна. Пра гэта яна заявіла сёння ў Менску на прэсавай канферэнцыі «Беларусі патрэбная жаночая рэвалюцыя». Спадарня Пеціна таксама лічыць, што гендэрная дыскрымінацыя жанчын у Беларусі працягваецца. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна лічыць, што беларускія ўлады ўдала маніпулююць жанчынамі. Гэтую тэзу яна падмацавала некалькімі канкрэтнымі прыкладамі.
Адукаваныя жанчыны, жанчыны-спецыялісты, якія працуюць, не пакладаючы рук, многія на 1,5-2 стаўкі, і яны аказваюцца беднымі па даходам. У мінулым годзе і мы зрабілі даследаванне, якое паказала, што больш за 53% жанчын Беларусі, працуючых жанчын, бедныя па даходах. Ва ўсіх практычна бюджэтных сферах жанчыны маюць вельмі маленькія стаўкі. Яны працуюць на 1,5-2 стаўкі, але Мінстат адчытваецца як агульны заробак. І агульна гэта выглядае больш-менш так неблага.
І яшчэ адзін факт, які яна прывяла. Сярод работнікаў з вышэйшай адукацыяй жанчын 60%, сярод спецыялістаў 74%. А вось на пасадах у сферы дзяржаўнага кіравання мужчын у 10 разоў болей, чым жанчын. Спадарыня Пеціна ўпэўнена, што жанчыны эмацыйна будуць гаварыць пра свае справы на народным сходзе.
Для жанчын крызісныя моманты яны больш адчувальны, чым можа быць для мужчын. Бо жанчына ўсё ж такі клапоціцца, чым дзяцей накарміць, як у школу адправіць.
наше грамадство стало маўклівае, але зараз усё часцей і часцей чуваць вось гэта жаночая занепакоенасць. Я думаю, што пра гэта трэба гаварыць. І я думаю, што будуць гаварыць жанчыны на гэтым сходзе.
Сённяшняя прэсавая канферэнцыя праходзіла ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яе старшыня Анатоль Лябецька патлумачыў, што гэта не выпадкова.
Якую б сферу жыцця мы не закранулі, мы выйдзем на пытанне дыскрымінацыі жанчын. Нават апошнія падзеі, якія адбываліся ў краіне, яны сведчаць, што жанчыне адводзіцца такая роля выконваць самую непрыемную працу, часам такую амаральную, узгадаем судовыя процессы. Усе, кто выносил присуд по политическим процессам, это были женщины. Это усе керовники судов у Менска, усе мужчины. Але вось выносить заведомо политический несправедливый присуд заставляют женщину. Сегодня мы говорим, звертаюсь до всех женщин Беларуси. Двери объединенной гражданской партии отчинены для вас. Мы будем імкнуцца ствараць матывацыю, каб жанчыны прыходзілі ў палітыку. Мы плануем з наступнага года адкрыць хаця б у кожнай вобласці адной грамадскай прыёмнай, дзе весці прыём жанчын па самых разнастайных пытаннях.
На прэсавай канферэнцыі Людмілы Пецінай быў Владзімір Глот. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лукашенко вось ужо 17 гадоў, амаль штодня все заклинае, ды заклинае свою любовь до Беларуси, до белорусского народа, и в той же самый час, что дня, самыми непристойными словами бесится правдых, щирых патриотов Беларуси. Тому, користаючися своим конституционным правом, хочу задать Лукашенко только одно питание. Як можно любить Беларусь, и в той же самый час люто ненавидячи белорусскую мову, белорусскую историчную память, спрадвечную символику народа, бо светная история все человечества такой раздвоенности слов и справ еще не ведала.
Лукашенко не раз говорил, что хутка белорусы будут жить, как в Европе. И вот недавно захожу в один из магазинов от птушкафабрики, который называется «Фабрика здоровья», и бачу куриные ножки по-испанску. Ну, думаю, Европа до нас пришла. Оказывается, это обычные куриные лапки, а кошт их 14 120 рублей за килограмм. Вот тебе, думаю, Европа.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. МЗС Болгарии обвергает информацию про то, что на встрече с Александром Лукашенко министр замежных справ Миколай Младенов пропоновал обновление стосунков с Евразвязом и 2 миллиарды евро у обмен на вызволение всех политвязней до конца бягучего года. Беларуси потребна жаночая революция, заявила старшиня громадского объединения «Жаночий незалежный демократичный рух» Людмила Петина. Немеччина отреагировала на поведомление про несчастный выпадок с Миколом Статкевичем черговой хвали солидарности. Бесплатный проезд отримают 120 тысяч студентов, которые учатся на дзённых отделениях ВНУ Менску. У музейно-этнографичном комплексе «Дудутки» сгорело несколько музейных и вытворчих помешканий. У огни загинула великая частка экспонатов, архивов, особистых речей основальника комплексу письменника Евгена Будинаса.